Tervetuloa taas Vuokatin kirkkoon meidän rukoustorstaamme raamattu hetkeen. Tänään me ollaan oikeastaan aika vaikeiden asioiden, mutta ihanien asioiden äärellä. Luen aivan alkuun ilmestyskirjan Jeesus näyn inspiroimana sen näyn, mitä näytettiin Danielin kirjan 7. luvusta ja kestä 9 alkaen. Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat kuin palavaa tulta. Tuli virta vuoti. Se kävi ulos hänestä. Tuhannen tuhatta palveli häntä, ja 10 000 kertaa 10 000 seisoi hänen edessänsä. Silloin oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Minä katselin ja silloin niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin. Ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin pedolta otettiin valta pois. Niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hän saapui vanhaikäisen tykön, ja hänet asetettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat ja kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Ja vielä 8. luvussa, jakeessa 19, Daniel avaa tätä profetiaa. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. On suuri kysymys. Miksi Jumala on vihana? Täytyy kerran langeta kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Miksi synnin täytyy saada tuomionsa? Miksi vanhurskauden täytyy toteutua? Mutta mä oon ajatellut niinkin, että jos Jumalasta poispäin kääntynyt ihmiskunta, kun kerta kaikkiaan monin tavoin tuhoaa tämän elämän ja rakkauden täällä, niin onko se taivaallinen interventio mitään muuta silloin kuin armahdus? Ja näiden kysymysten ääreen varmasti ilmestyskirjassa me tulemme törmään. Ja me viimeksi kohtaa, jossa Jeesus ilmestyi Johannekselle kultaisten lampunjalkojen keskellä. Jeesus seisoo seurakuntansa ja seurakuntiensa keskellä. Tämä on jotenkin äärimmäisen lohdullinen näky. Hän on luvannut olla siellä, missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään. Siellä hän on myös heidän keskellä. Johannes näki siis Jeesuksen kirkkaudessa, kirkastettuna. 3 vuotta hän oli vaeltanut Jeesuksen seurassa, nojannut hänen rintaansa vasten, ollut kirkastusvuorella, jakanut Jumalan valtakunnan salaisuuksia, nähnyt sen voimaa, saanut myös kohdata sen vastustusta. Mutta nyt, kun Johannes näkee Jeesuksen, rakkaan Jeesuksen kirkastettuna. Hän kaatuu kuin kuolleena maahan. Tässä on syvä sanoma. Nyt Jeesus tulee luoksemme sandaaleissa. Aivan samalla tavoin, kun hän tuli opetuslastensa ja muidenkin ihmisten luokse, kun hän ihmisenä vaelsi täällä maan päällä. Hän kohtaa meidät nyt samalla tavoin ja samalla tavalla, kun näemme, miten hän kohtasi ihmiset evankeliumissa. Olen tästä aivan vakuuttunut. Hän tulee nöyränä ja hiljaisena. Ja kun ajattelee omaa elämääni ja omaa elämän kertaani, suuresta armosta Jumala kutsui nuoruudessa tielle, mutta nuoruudessani tielle, mutta niin mitenkä pitkämielinen hänen rakkautensa on täytynyt ollakaan. Siinä ihmisen käsityskyky loppuu. Kun ajattelin sitä tietä, niin varmasti lapsuudessa oli sanankylvyä, äidin rukouksia, esivanhempien rukouksia. Kyllä, oli oma iltarukouskin. Sitten kävi niin, että kehitysopin sokaisemmana tuli sellaiseen maailmankuvaan, että ei tähän Jumalaa tarvitse. Tämä ainehan on alkanut vain yhdistyä monimuotoiseksi elämäksi. Miten Jeesus tuli elämään? Se tapahtui monella tavoin kuin Emmauksen tiellä. Paljon aiemmin, kun häntä tunnistin, hän kulki rinnallani, näin uskon. Paljon ennen kuin häntä tunnistinkaan. Hän tuli uskovissa ystävissään. Hän kulki esirukouksen siivillä. Hän kysyi, mitä sinulle kuuluu. Hän vei sanan äärelle. Hän vaikutti jo siinä tahtomista tai ainakin tekemistä. Ja tarvitsi siinä apua. Kaveri, jonka kanssa ammentaa. Oli ammennettava yhdessä ystävän kanssa. Ja sain tehdä niin. Ja muistan ensimmäisen kysymyksen. Olin 16-vuotias silloin, joka sana äärellä ja Johanneksen evankeliumin äärellä syntyi. Siis ensimmäinen kysymys. Voiko tämä Jeesus olla sitä, mitä hän sanoo olevansa ja mitä hänestä sanotaan? Näin yksinkertainen kysymys syntyi. Ja jatkettiin sanan lukemista, kun hänen hahmonsa alkoi kirkastua. Ja tuli se ihmeiden ihme, että tahdon pyytää hänet elämään. Jumalan vaikuttama ihme. Mutta miten kärsivällinen ja pitkämielinen hänen onkaan pitänyt olla sen jälkeen. Näinä vuosina ja vuosikymmeninä. Ystäväni, elämme vielä aikaa, jolloin Jeesus lähestyy meitä sandaaleissa. Jumalan hyvyys ja ihmisen rakkaus vetää meitä parannukseen, hänen luoksensa. Jeesus on seurakuntansa keskellä ja seurakuntiensa keskellä, missä on vain ja ollaan Herran nimessä koolla. Kuulemmeko hänen kutsuaan? Jos tunnet sydämessäsi vetoa Jeesuksen puoleen, Jumala tekee työtänsä varmasti sinussa. Se ei tule ihmisestä. Ja jos et tunnekaan, voit rukoilla. Tule Herra Jeesus, kirkasta kasvosi. Tee itsesi todelliseksi. Anna syntini anteeksi. Näin saa rukoilla, vaikka ei siitä synnistä paljon ymmärtäisikään. Älä anna minun ohittaa sanaa, vaan vie sanaa. Siksi me täälläkin olemme ilmestyskirjan äärellä. Ja hän kuulee. Herra armahtaa. Hän rakastaa meitä. Mutta kerran Jeesus palaa kirkkaudessa. Voin vain yrittää kuvitella niiden tuskaa, jotka ovat tiensä valinneet poispäin Jumalasta. Jotka tietävät, joita ehkä kutsut. te jotka ovat ajatelleet, että ei tämä minua koske, tahdon vaeltaa oman tieni. Joku toinen tie on parempi kuin Jumalan tie. Ja kun ne tunnistavat hänet, joka tulee. Kun tulee aika, kun maailman sukukunnat parkuvat. Eikä heillä ole kahta sanaa siitä. Että nyt tapahtuu se, mitä heillä on ehkä puhuttu. Jos te eivät ole välittäneet. Ei ole tahduttu olla Jumalan hallintavalla alla. Eikä lopulta hänen armossaan. Tässä vaiheessa tekisi oikeastaan mieleeni spekuloida vähän niillä pakanoilla, jotka eivät Jeesuksesta mitään tunne. He eivät tiedä, kuka tulee. Jumala tuomitsee heidät kerran oman tuntonsa mukaan. Emme sulje keneltäkään taivaan valtakuntaa. Mutta niille, jotka itse valitsevat tiensä. Ja tiedät minne. Niillä on sanottava varoituksen sana. Mutta miksi niin täytyy käydä? Tämä kaikki, mitä ilmestyskirjassa kuvataan. Ja juuri siitä ilmestyskirja puhuu. Mutta ennen kaikkea se puhuu. Ja se on viesti itsensä heikoksi tuntevalle syntiselle. Jeesuksen veri puhdistaa tänä päivänä kaikesta synnistä. Siihen on turvallista jäädä. Mutta ilmestyskirja puhuu ja sillä puhutaan myös Jumalan suunnitelmasta. Ja se koskettaa meitä. Taivaassa Herran asuisia. Ei ole kaikkein pyhimmässä. Ja hänen läsnäolonsa. Vaan se on hänen uskovissaan, hänen kansassaan, heissä ja heidän keskellä. Johanneksen näyssä kerrotaan myös seurakunnan enkeleistä. Onko meillä oma enkeli seurakunnassamme? No, olen kyllä kuullut kerrottavan enkeleistä. En tiedä, pitäisikö näistä puhua, mutta meillä on kerrottu kaksi kohtausta, jossa tässä omassa seurakunnassani, jossa saan palvella, on seurakuntalainen nähnyt Jumalan palveluksessa enkelin tai enkeleitä. Ne ovat syvästi liikuttavia tapauksia. Toinen oli ihan meidän tavallinen arkinen sunnuntain Jumalan palvelus. Parvelta katsoen tuo ihminen näki, kuinka alttaripalvelusta toimittavan papin ympärillä ei ollut vain yksi enkeli, oli monta enkeliä. Yhdessä meidän kanssa, rukoilemassa, veisaamassa kiitosta Jumalalle. Toisen kerran pidin motoristi kirkkoa. Vasta useita kuukausia sen jälkeen ihminen kertoi minulle, hän ei ollut motoristi, hän oli sivussa seuraamassa sitä ja osallistumassa Jumalan palvelukseen. Kuinka ystävänsä kanssa katsoi samaa näkyä. Kuinka ylämme oli ensin musta pilvi, kuin uhkaava pilvi. Sen päälle tuli enkeli ja pilvi joutui väistymään. Tiedätkö, Ali, mitä se tarkoitti? Hänelle näytettiin henkivaltojen taistelu. Se musta pilvi joutui väistymään, kun sai julistaa veren evankeliin. Mä tiesin, että sen kirkonmenon puolesta oli paljon rukoiltu. Sen vaikutusta en tiedä. Mutta ehkä meidän on tämäkin hyvä pitää mielessämme. Enkelit voivat olla meitä paljon lähempänä kuin me arvaammekaan. Näin olemme päässeet kohta ensimmäisen luvun loppuun. Rukoilemme. Jumala, olemme edelleen ilmestyskirjan äärellä. Sen pelottavien näkyjen älä aina pelottaa meitä. Luo meihin turva. Sinä lupaat pitää kansastasi niin monin tavoin huolen myös ahdistuksen aikana. Tulee se sitten henkilökohtaisessa elämässä tai maailmantilanteessa. Teemme tätä lähetystä korona-aikana. Me tiedämme, että kaikki on sinun hallussasi. Siunaa heitä, jotka hoitavat sairaita, jotka palvelevat ihmisiä, jotka eivät voi olla eristyksessä. Ja anna meidän tässä ajassa nähdä, mikä elämässämme on todella tärkeää. Tätä rukoilemme rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.